Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Britanska kraljica Elizabeta II. Biće sahranjena večeras. Sahrani veka britanskog monarha, čija vladavina trajala 70 godina, prisustvuje više od 500 zvaničnika, među kojima je i premijerka Ana Brnabić. Stotine hiljada ljudi posljednji put se oprašta od kraljice. Nakon crkvene ceremonije u Westminsterskoj opatiji, lafet sa kovčegom je centralnim gradskim ulicama prenet do Wellingtonovog slavoluka, odakle se prevozi u Windsor. U Windsoru će biti služeno privatno pelo, nakon čega će kovčeg biti položen u kraljevsku grobnicu u kapeli Svetog Đorđa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u govoru, koji se sastoji od 5 tačaka, 21. septembra pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija izneti najvažnije stvari koje muče građane Srbije. Nisam u bilo kakvoj političkoj ofenzivi, radim svoj posao, u ofenzivi su neki drugi prema Srbiji, rekao je Vučić. Kako se usklađuju minimalne zarade sa prosečnom potrošačkom korpom i inflacijom? Minimalna zarada povećat će se od sljedeće godine 14,3%, iznosit će 40.020 dinara. Od januara plata u javnom sektoru bit će veće za 12,5%. Očekuje se i da penzije porastu za 20,2%. Koliko plate prate rast cena, da li će najavljeni rast minimalne cene rada, plate i penzija biti dovoljan da ublaži udar inflacije? Šta sadrži prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koliko košta? Sagovornik emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Westminsterskoj opati u Londonu održana je crkvena ceremonija sahrane kraljice Elizabete II. Kovčeg s telom kraljice Elizabete II. Iz Westminsterske opatije bit će prenet u zamak Windsor. Sahrana veka, kako su je nazvali svetski mediji, trajeće do večernjih časova, pošto će polaganje kovčega u dvorcu Windsor biti obavljeno na privatnom opelu u 20:30, a vodit će ga vinzorski đakon. Kraljičino posljednje počivalište bit će porodična kapela kralja Đorđa VI. Nataša Raketić.
Kovčeg sa telom kraljice unet je u podne u Westminstersku opatiju. Telo kraljice Elizabete II. Do opatije su donela 142 mornara kraljevske mornarice i 6 oficira. Iza lafeta su bili britanski kralj Charles III., prinčevi William i Harry, kraljica supruga Kamila, kao i supruga princa od Velsa Williama, princeza Kate sa decom. David Hoyle, đakon Westminsterske opatije, označio je početak službe.
In grief
and also in profound thanksgiving, we come to this house.
Ali i sa dubokom zahvalnošću došli smo u ovu Božju kuću, u mesto molitve, u crkvu u kojoj su sećanje i nada svete dužnosti. Ovde, na mestu gde se kraljica Elizabeta venčala i gde je krunisana, okupili smo se iz svih krajeva naše zemlje i Commonwealtha i iz raznih zemalja širom sveta da oplakujemo gubitak, da se prisetimo kraljičinog dugog života punog nesebične službe i da je sa punim poverenjem predamo u ruke i u milost našeg Tvorca i Iskupitelja.
Premijerka Velike Britanije Elizabeth Truss pročitala je odlomak iz Svetog pisma iz Evanđelja po Jovanu.
Let not your heart be troubled.
Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Niko neće doći k ocu do kroza me.
Nakon izvođenja himne sa venčanja kraljice i princa Filipa 1947. godine, govorio je kanterberijski nadbiskup Justin Welby.
Njeno pokojno veličanstvo je izjavila povodom svog 21. rođendana da će ceo život posvetiti služenju naciji i Commonwealthu. U malo slučajeva je takvo obećanje bilo tako dobro održano. Malo njih je primilo takvu ljubav kakvu je ona nama dala. Primjer koji je pokojna kraljica davala, nije dala svojim položajem ili svojom ambicijom, već time koga je ona sledila. Znam i da kralj deli istu veru u Gospoda Isusa Hrista kako je njegova majka imala i da ima isti smisao i osjećaj dužnosti i službe kao i pokojna kraljica. I to kako je ona služila ljudima u ovoj zemlji, u Commonwealthu i širom sveta, ona je bila utemeljena u njenoj ljubavi prema Hristu.
Od kraljice Elizabete II. Se oprostilo nekoliko predstavnika crkava u Velikoj Britaniji. Sahrani je prisustvovalo više od 500 svetskih zvaničnika, među njima i predsjednici Sjedinjenih Američkih Država, Joseph Biden, Francuske Emmanuel Macron. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Iz Westminsterske opatije kovčeg će proći ulicama Londona da bi oko 17 časova stigao u Windsor. U 20 sati i 30 minuta kraljica će bez prisustva javnosti biti sahranjena zajedno sa svojim suprugom Filipom Vojvodom od Edinburga, roditeljima i sestrom Margaret. Kraljica Elizabeta preminula je 8. septembra. Vladala je 7 decenija. Na prestolu ju je nasledio kralj Charles III.
Elizabeta II. Bila je najstariji monarh na svetu i najdugovečniji britanski vladar. Nalazila se i na čelu 15 zemalja Commonwealtha i bila poglavar crkve Engleske. Za 7 decenija na prestolu bila je sve do ključnih događaja i 20. i početka 21. veka. O životu britanske kraljice u prilogu Marine Bajić.
Zvanično vam saopštavam, bilo da moj život bude dug ili kratak, bit će u službi vas i naše velike imperijalne porodice kojoj svi pripadamo.
Od krunisanja do smrti kraljica Elizabeta II. Posetila je 116 zemalja sveta, ispratila smenu nekoliko papa, 12 američkih predsjednika i isto toliko britanskih premijera. Svedočila je dekolonizaciji imperije, hladnom i Foklandskom ratu, raspadu Sovjetskog saveza, kao i čuvenoj ishrani na tačkice za vreme mandata Margaret Thatcher. 90-ih se izborila sa pokretima koji su zagovarali kraj monarhije, kao i sa osuđivanjem javnosti posle smrti princeze Dajane. Doživela je i istorijski izlazak ostrva iz Evropske unije, kao i pandemiju koronavirusa. Moć Elizabete II. Nije bila politička, pošto je Britanija ustavna monarhija, ali ona simbol jedinstva nacije, objašnjava istoričarka Kelly Swaby.
Ona je bila ključna spona između nas i našeg nacionalnog identiteta. Za mnoge je ona bila otelotvorenje zastave Union Jacka. Zato je za većinu skoro beznačajna činjenica da je njena vlast bila ograničena. Kraljevska porodica ima jednu izreku, nikada ne objašnjavaj i nikada se ne žali. Ne znamo da li je svoj posao volela ili ga je mrzela, ali ga je obavljala sa gracioznošću i dostojanstvom. Kraljica nikada nije pravila ispade, niti se ponašala neadekvatno u bilo kojoj situaciji.
Swabyeva objašnjava i šta je za generacije žena u Britaniji značilo to što imaju ženu monarha.
50. godina prošlog veka to je bilo nešto izuzetno. Odrasli ljudi klanjali su se mladoj ženi kao suverenu. Ona je bila odana supruga, ali jednaka u bračnom partnerstvu. Bila je tiha, povučena i stiljiva, ali žestoki borac kada je trebalo. Pokazala je da žene mogu da budu i ženstvene i moćne.
Osim što je bila simbol nacionalnog identiteta, Elizabeta II. Značajna je i zbog popularizacije i modernizacije monarhije, kaže za RTS istoričar Slobodan Marković.
Tu je uloga simbolizma monarhije veoma velika. Jer svi mi živimo u jednom savremenom dobu u kome su besciljnost, krivudavost, beznađe deo svakodnevice. Monarhija sa svojim tradicijama na neki način i usmeravala sve Britance i Britanke, davala im neko značenje, neki sjaj, neku veličanstvenost, tu bedu svakodnevice nadomešćivala nekim drugim sadržajima. I to je ono što sada vidimo. Bez obzira na to kom delu britanskog društva pripadaju, svi jednako stoje, vrlo strpljivo, u redu. To je nešto što svedoči šta je ona značila za obične Britanci i Britanke.
Bivši ambasador Srbije u Velikoj Britaniji, profesor Dejan Popović, podsjeća da je kraljica Elizabeta II. 72. godine posjetila Jugoslaviju i da je to njena prva posjeta jednoj komunističkoj zemlji kada je od Beogradskog univerziteta dobila zlatnu plaketu. Sa kraljicom je kao ambasador imao nekoliko susreta, posle kojih je, kaže, uveren da je glavna osobina njene vladavine apsolutna posvećenost i osjećaj dužnosti koji je pokazala još tokom Drugog svjetskog rata.
Iako je bila tek devojka, sve vreme bila uz svoga oca, da bi pred kraj rata, kada je napunila 18 godina, ona ušla u oružane snage i počela da služi u nekim motorizovanim jedinicama, baveći se recimo mehaničarskim poslovima, vožnjom kamiona, vojnih kamiona, pružajući podršku prilikom raščišćavanja ruševina. Sve u svemu ona je bila sa svojim narodom još i kao naslednica prestola. I to se nastavilo, naravno, tokom ove duge, duge vladavine.
Poznata je i kao vladarka koja nije obilazila sunarodnike u većim centrima, već naprotiv, u malim mestima. Sama je čak i u poznoj starosti vozila auto i pritom nije imala vozačku dozvolu. Plaćala je porez, iako nije morala. Preživela je atentat 82. tokom vojne parade. Umrla je dan nakon primanja nove premijerke Liz Truss. Iza sebe je ostavila 4 dece, 8 unučadi, 12 praunučadi, a mnogi kažu i velike izazove pred britanskom vladom, kao i naslednje 73-godišnjim kraljem Charlesom. Većina Britanaca ne pamti period pre njene vladavine.
Je časova 19 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Ostao je jedan dan do početka generalne debate u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Glavne teme zasedanja biće rat u Ukrajini i globalna kriza u snabdevanju hranom. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. On se danas sastao sa kongresmenkom Klaudijom Teni, ko predsjedavajućem Srpskog kokusa u Kongresu, Vučić kaže za televiziju Pink da će u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija braniti međunarodno pravo, te da prijem Kosova u tu organizaciju nije moguć, pripremio Aleksandar Milivojević.
Na sastanku sa Klaudijom Teni bilo je reči o svim važnim pitanjima, među kojima je bilo i pitanje Kosova i Metohije, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da nije u diplomatskoj ofanzivi, već radi na odbrani nacionalnih interesa Srbije. Govoreći o papiru koji se pojavio u javnosti o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a koji bi trebalo da bude potpisan sljedeće godine, Vučić ističe da su papir u Beograd doneli specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i izaslanici Nemačke i Francuske.
Ne, nisam ga uzeo u ruke, tako da ne znam, možda tu i nije sasvim taj papir, možda je nešto izmenjeno. Možemo mi da razumemo da postoji vlada u Prištini koja se sa nama ni u čemu ne slaže. I da tako misle Albanci na Kosovo. To sve možemo da prihvatimo, da prihvatimo da budu deo Ujedinjenih nacija, e to je već nešto drugo. Ne možemo da prihvatimo kao realnost da bude deo Ujedinjenih nacija. Znajući šta će sve da se zbiva, odbio sam da primim papir. Ja ne mogu svakog detalja da se setim, ali znam šta su bile nečije ideje. Kada sam govorio o novoj arhitekturi, nisam ništa slagao ljude u Srbiji. Petar Stano rekao, treba nam dva paralelna dijaloga, pa ako to nije nova arhitektura, ne znam šta je.
Vučić smatra da rat u Ukrajini nije zakomplikovao samo odbranu teritorijalnog integriteta Srbije, već i energetsku sigurnost u našoj zemlji i Evropi.
Mi januar-avgust imamo suficit od 0,5 milijardi i bolji odnos od preko milijardu evra od onoga koji smo očekivali zbog većih prihoda od čak 147 milijardi dinara. Dakle, imate 1,37, 1,38 milijardi evra veće prihode nego što smo imali, ali imamo i rashode veće za 42 milijarde. Upravo zbog energetske situacije pred nama je bukvalno ključnih 6 mjeseci u kojima se pravi razlik, u kojima će biti oni koji su preživeli jedva sa veoma malim šansama za uspešan napredak u budućnosti, oni koji su preživjeli ali teško oslabljeni i oni koji su preživjeli udarce ali su isplivali kao najjači iz svega toga.
Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da Srbija razgovara sa Severnom Makedonijom i Azerbejdžanom oko nabavke struje, što bi, kako kaže, dodatno osnažilo energetsku sigurnost Srbije. Vučić navodi da je novac danas najskuplji i da su kamate od 8% previsoke. Veruje da će kamate za zaduživanje biti i 10%, te da će mnoge zemlje bankrotirati.
Je dan rata u Ukrajini. Borbe se vode na gotovo celoj liniji fronta. Rusija tvrdi da je kod Hersona odbila ukrajinsku kontraofanzivu, dok Zelenski poručuje da priprema novu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres smatra da su mirovni pregovori daleko. Tri baltičke zemlje i Poljska zabranile su ulaz ruskim turistima. Detaljnije Milenko Marković.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske trupe uništile skladište ukrajinske armije u blizini Harkova, gde se nalazilo 7.500 granata za artiljerijske sisteme proizvedene na zapadu. Rusi su dejstvovali i u Zaporožju, Donjetskoj oblasti, kod Nikolajeva i Luganska. Konašenkov dodaje i da je odbijen pokušaj ukrajinske ofanzive u Hersonskoj oblasti.
Ljudstvo i vojna oprema 28. mehanizovane i 79. vazduhoplovne ofanzivne brigade Ukrajine su pogođeni preciznim projektilima ruskog vazduhoplovstva u blizini Nikolajeva. Ukrajinske trupe su izgubile više od 180 vojnika, 2 tenka, 7 oklopnih borbenih vozila i 10 motornih vozila.
3 orudja i 10 automobilja.
Gradonačelnik Donjecka Aleksej Kulezmin je optužio Ukrajinu za smrt najmanje 13 osoba u granatiranju tog grada. Lokalne vlasti Energodara saopštavaju da Ukrajinci gađaju blizinu nuklearke u Zaporožju. Ukrajina uzvraća protiv optužbom da Rusija napada južnu ukrajinsku nuklearku kod Nikolajeva, ali da reaktori nisu oštećeni. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne odustaje od kontraofanzive.
Možda se nekome čini da je nastupilo zatišje posle serije pobjeda, ali ovo nije zatišje, ovo je priprema za sljedeću fazu.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je demantovao da je Rusija umešana u navodne ratne zločine u Harkovskoj oblasti uz komentar da je na delu isti scenario kao i u Buči. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres strahuje od vojne eskalacije i smatra da su mirovni pregovori veoma daleko. Tri Baltičke republike i Poljska zabranile su ulaz ruskim turistima, uključujući i one sa šengenskim vizama trećih zemalja. To znači da će Rusi do Evrope moći da dođu samo preko Finske, koja je odbila da se pridruži toj meri.
Nastavku emisije u središtu pažnje ekonomske teme jedno od pitanja biće koliko plate i penzije u ovom trenutku prate rast cena i inflaciju. Sagovornik Radio Beograda 1 je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 19. septembra. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 649,99. Paradajz 1 kg 89,99. Mister Choc Duo Namaz 500 g 179,99.
Lidl. Jednostavno bolje, povoljnije.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Komplex te poziva na 6. zrenjaninski polumaraton 2. oktobra u centru Zrenjanina. Dođi da zajedno promovišemo zdrav način života. Prijavi se za učešće putem sajta trka.rs. Komplex i zrenjaninski polumaraton. Sa tobom na duge staze.
Eko.
Carlos Santana.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku razgovaramo o tome koliko i na koji način minimalne zarade, plate i penzije prate prosečnu potrošačku korpu, inflaciju i plate u Srbiji. Minimalna zarada povećat će se od sledeće godine 14,3%, iznosit će 40.020 dinara. Od 1. januara plata u javnom sektoru bit će veće za 12,5%. Očekuje se i da penzije porastu za 20,2%. Koliko plate prate rast cena, da li će najavljeni rast minimalne cene rada, plata i penzija biti dovoljan da ublaži udar inflacije? Šta sadrži prosečna potrošačka korpa u Srbiji i koliko košta? Sagovornik emisije gospodin Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Dobar dan Ivane i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan vam, Olivera, i slušajte.
Ovih dana sindikati su intenzivno pregovarali sa resornim ministrom oko iznosa minimalne cene rada. Odlučeno je da ona od iduće godine bude 230 dinara po satu, a minimalna zarada oko 40.000 dinara. Sindikati nezadovoljni ukazuju da nedostaje 10.000 dinara do minimalne potrošačke korpe, a nadležni da je reč o do sada najvećem povećanju minimalne zarade, koja nije socijalna, već ekonomska kategorija. Kako vi to komentarišete?
Živimo u vrlo izazovnim vremenima, naravno, radnici ne samo kod nas, već u svetu, u Evropi pre svega, su nezadovoljni i legitimno traže shodno gubitku kupovne moći zbog visoke inflacije više i zarade. Naravno su uvek pogođeni oni sa potprosečnim primanjima i oni koji su prinuđeni da rade za minimalnu zaradu, i onda je jako bitno odrediti na pravi način taj iznos koji pokriva makar najveći deo egzistencijalnih potreba i socijalnih potreba zaposlenih i njihovih porodica. To nije lako, pogotovo u ovo vreme kada država podjednako treba da brine ne samo o zaposlenima, već i o poslodavcima. Ako znamo da su oni izloženi visokom troškovnom pritisku, ne samo po osnovu visokih cena energenata, već generalno zbog visokih rasta troškova inputa, a sada i naravno visokog troška rada, onda kažem vam, moramo makar s aspekta države brinuti podjednako i kako će stajati i kako će krizu podneti proizvođači, odnosno poslodavci, a samim tim i zaposleni, odnosno građani. To je u ovom trenutku jako teško. Imali smo neka iskustva iz prošlosti, ako se sećate, tamo nekde 2007-2008, zaboravili smo to, kada je zarada rasla dvocifrenim stopama. Čak sam pronašao jedan podatak kopajući neku dokumentaciju, neke ranije analize, recimo 2007-2008, zaboravili smo da smo tada bili rekorderi po rastu zarada, nominalnom rastu zarada u Evropi. Recimo u toj 2007. zarade su prosječno rasle neki 22,1%. I to je bilo posle Letonije najviša stopa rasta zarada. Međutim, sa visokom inflacijom ta spirala koja se generiše između zarada i utrkivanje rasta zarada i rasta cena vrlo često ide na uštrb standarda, odnosno pada kupovne moći i inflacije, a naročito pogoršanja svekolike makroekonomske stabilnosti. Tada smo imali jako visok uvoz, pogoršanje i širenje spoljno-trgovinskog deficita koji se odražavao naravno na celokupan platni bilans, pa ako se setimo te godine smo završili sa nekih više od 8,2 milijarde deficita, samim tim pritisak na kurs i onda vrlo brzo ulazak u jednu zonu koja potpuno poništi taj nominalni, to nominalno povećanje zarade. U ovom trenutku, kažem vam, država pokušava da očigledno zadrži makar jedan pozitivan prostor u smislu realnog povećanja standarda, iako to nije lako. Ako čak i pogledamo relativan odnos između recimo potrošačke korpe ili bilo minimalnih zarada, bilo prosečnih zarada, to u suštini ne ide u korist naravno nekog visokog standarda, jer i ako posmatramo minimalnu potrošačku korpu, stavimo je recimo u odnos sa recimo tim minimalnim zaradama, ta minimalna potrošačka korpa je u junu bila za četvrtinu veća. I ona je tražitno veća. U suštini se taj odnos ne menja, ali on je takav da je u ovom trenutku makar, ako govorimo o nekoj kratkoročnoj perspektivi, jako teško to dalje popravljati, jer je cenovni pritisak izuzetno izražen. Kao što znate, inflacija je u ovom trenutku visoka i verujem, tako su makar i ocjene strane, postavljene od strane Narodne banke, da će se nakon dostizanja verovatno maksimum od sljedećeg mjeseca, odnosno kako statistika pokaže, evidentira u septembru, od narednih mjeseci to smanjivati, ali vrlo postepeno i vrlo blago, tako da bi tek možda krajem sljedeće godine ušli u ili se približili onom krajnjem cilju koji postavlja Narodna banka. Vrlo je izazovno i puno indikatora koji makar zakonom i formalno definišu šta je to u stvari nekakva minimalna zarada i čemu ona treba da konvergira. Podsjetit ću vas na to, to je recimo u članu 112 Zakona o radu vrlo precizno definisano da bi ona trebala da vodi računa ili makar da se prilikom njenog određivanja oslanja na sljedeće parametre upravo taj neki egzistencijalni minimum koji je izražen preko minimalne potrošačke korpe i onda ove neki drugi indikatori koji su jako bitni, to je kretanje produktivnosti, ono što sam vam rekao, nikako ne smemo da zaboravimo stanje privrede, znači taj porast zarada, odnosno trošak rada, ne bi trebalo da premaši praktično output, odnosno vrednost onoga što privreda generiše. Samim tim tu je i ukupna ta veličina ili realan rast bruto domaćeg proizvoda i još neki indikatori poput recimo potrošačkih cena protiv kretanja recimo prosječne zarade. I sada kada posmatramo sve te indikatore, upravo su neki čini mi se i ključno uticali na ovo određivanje kolika će biti projektovana minimalna zarada u narednoj godini. Da. Kada ste rekli nekih 14,3%, ako posmatramo sada recimo kako se kreće prosečna zarada u Srbiji, upravo je ona, to je ovaj najaktuelni podatak, jun ove godine, u odnosu na jun prošle godine, uvećan otprilike 14,2%, dakle gotovo u decimalu se poklopilo to. Verujem da je to bio jedan od parametra. Ali se vraćam na ono što je meni lično ključno, a to je ta veza između produktivnosti i rasta te minimalne cene rada. Ako posmatramo,
kakva je ta veza?
Sad je to jedan paradoks O tome smo čak u matu pisali još u junu mesecu ove godine. Evropa je ušla u ovu godinu sa ambicijom da konačno prekine jednu dugoročnu tendenciju realnog pada zarada, što je jako interesantno i neobično i o čemu se nije toliko
pričao
računa, bojim se, ili tako je vreme prolazilo poslednjih godina stalno pod nekom krizom. Prvo jedna dugoročna stagnacija pred koronu, onda je od 2020. i ovaj negativan efekt koji je ostavila pandemija. Tako da je u suštini iz godine u godinu realna zarada u Evropi ili stagnirala ili opadala. I pretpostavljalo se da bi ovo moglo da bude godina preokreta kada bi došlo do značajnijeg porasta realnih zarada. Međutim, eskalacija ovog konflikta u Ukrajini u februaru je sve to opet poništila i sada kada posmatramo recimo šta se dešava u Evropi, vidjet će se jako, jako neobično i nepovoljno po recimo pre svega sindikate kao nekog reprezentanta zaposlenih, a onda naravno i po standard građana Evrope. Reći ću vam, u proseku EU27 za drugo tromeseči ove godine u odnosu na drugo tromeseči je prošle godine, dakle posmatramo međugodišnji podatak, troškovi rada su u Evropi porasli za 2,9% nominalno, u isto vreme je inflacija zabeležena od 8,8%, što znači da je realni pad troškova rada za poslodavce, a samim tim realni pad kupovne moći za zaposlene iznosio 5,5%. I sad to ide od zemlje do zemlje.
Da.
Neverovatno je recimo u Grčkoj od, znači kao najnepovoljnije gotovo 10%, 9,8, pa recimo preko, ajde uzmemo neku recimo Češka 4,8 i tako dalje, Francuska 2,7 pa do recimo Bugarski 1,8, gotovo da je samo Slovenija 0,4 i Bugarska bila u pozitivnoj zoni. Kada kažemo Srbiju i kada Srbiju ukrstimo sa tim podacima, vidjet ćemo da prema toj analizi Eurostata u prerađivačkom sektoru su troškovi rada porasli i uvećeni u Srbiji u tom periodu za 29,5% nominalno, a inflacija je bila, podsjetit ću vas, 10,4%, što znači da je realni rast troškova rada iznosio preko 17%. To jeste dobro u principu i pohvalno za zaposlene, ali vam kažem, ne tako da bi se dičili time i kako bih rekao hvalili, jer samim tim ovaj indikator nagoveštava da već je ozbiljnije ugrožena upravo ta produktivnost rada i cena na konkurentnost u smislu velikih tih troškova za zaposlene. Istina da je u ovom periodu kada pogledamo jun i promet u prerađivačkoj industriji u Srbiji bio jako visok, uvećan je za 27,6%, ali opet tih 27,6 je ispod onih 29,5 koliko su nominalno povećeni troškovi rada. Tako da ovo je jako važan podatak i taj podatak treba uvek da bude nekako u mislima ili makar među prvima na osnovu koji će se određivati kako će se kretati cena rada u Srbiji, odnosno koliko između ostalog i dozvoliti povećanje te minimalne zarade.
Makroekonomska analiza i trendovi Bilten, čiji ste vi urednik Ekonomskog instituta i Privredna komora Srbije, izneli su podatke da je međugodišnja inflacija za jul u Srbiji niža nego u 10 zemalja Evropske unije. Da li će nam najavljeni rast plata i penzija biti dovoljan da ublaži udar inflacije?
To je znači sad samo pitanje ako govorimo o proseku, u proseku u suštini ako se makar posmatra promet u trgovini na malo kao neki reprezent tražnje, realne tražnje ili čak i te zarade, u proseku one za sada zaista odgovaraju na ovaj veliki izazov cenovni. Ali kada govorimo naravno o nekim kategorijama zaposlenih ili onim kategorijama građana koji su sa podprosečnim primanjima ili onim najugroženijim, koji su naravno brojni, oni su neminovno u ovom trenutku pod snažnim uticajem ovog cenovnog šoka, naročito ako znamo da kod njih dominiraju neki proizvodi koji upravo i beleže najviši porast. To je u ovom slučaju kod nas naravno hrana, neću da govorimo o energiji koja je kritično uvećena u Evropi, kod nas je to malo drugačije jer je država preko cene električne energije i cene gasa u suštini subvencionisala domaćinstvo, iako je sad dozvoljeno i povećanje delom, odnosno odobreno električna energija, to ni u kom slučaju nije uporedivo ni sa Evropom ni sa stvarnim promenama na tržištu. Prema tome, kažem vam, ako govorimo u celini ili opšte, onda je odgovor da, ali sa nekim izuzetcima koji su jako bitni i koji sada nekim grupama verovatno gotovo kritično menjaju i njihov trenutni socijalni položaj i već kritično ugrožavaju neke najosnovnije egzistencijalne potrebe. Što je naravno s druge strane, pretpostavljam, kao jedan alarm za veće transfere pre svega države toj grupi, kako bi im se pomoglo da ovaj period lakše prebrojite.
Čuli smo danas ocenu predsjednika Aleksandra Vučića.
Samo da dopunim, ako mogu još. Znači, ovo što smo pričali, to smo pričali kao što je i tada obrađeno u matu za jun, odnosno jul. Sad već imamo i avgustovski podatak za inflaciju 13,2% međugodišnje. Mesečno je ona uvećana za 1,2%, to je u suštini na neki način pokazatelj da se stvari umiruju na tržištu i taj cenovni pritisak da nekako jenjava, jer je čak i Narodna banka očekivala u avgustu nešto veću stopu i ona praktično ovaj sada već iznos se približava, odnosno pojačava onu procenu za ovu godinu i za narednu, da bi zaista mogli da uđemo u taj jedan trend relativno smirivanja, cenovnog smirivanja u narednim mesecima. Ali vidjet ćemo pre svega šta će biti sa septembarskim podatkom, jer će tu ući upravo ovaj porast električne, zato nekih promjena koje smo imali u međuvremenu, jer je država odobrila porast nekih cena, nekih prehrambenih koji su jako bitnije, a opet koji su bili uslov normalnog funkcionisanja tržišta, jer su se javile neke distorzije na tržištu, manjkovi nekih proizvoda i to je bilo jednostavno neminovnost.
Čuli smo ocenu predsjednika Vučića koju on izrekao u Njujorku, gde je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da država ima stabilne i snažne javne financije, zahvaljujući čemu imamo dobre šanse da preživimo predstojeći izazovni period. Predsjednik je saopštio da je država u periodu januar-avgust zabeležila suficit od pola milijardi, ali kako je rekao, i rashodi su 42 milijarde zbog energetske situacije i skoka cena.
To je na neki način odlično, jer i u tom izazovnom ili najkritičnijem periodu koji smo do sada imali a govorim pre svega i mislim na mart i april, kada smo osim tog cenovnog šoka koji je uvezen preko visokih cena energije imali naravno i destabilizaciju deviznog tržišta i porast negativnih očekivanja, pesimizma, to je nekako prevaziđeno. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati pre svega u smislu tih globalnih geopolitičkih izazova, ali ako posmatramo javne financije sa aspekta ovog izvršenja budžeta, onda je slika jako dobra. Naravno da se budžet punio i preko inflatornog poreza, povećene su cene nekih proizvoda koji su vrlo izašni iz aspekta budžeta, to su pre svega ovi akcizni proizvodi, znači mislimo na naftne derivate, ali ako uzmemo to u obzir da smo imali dobru naplatu s prihodne strane i opet vrlo štedljiv budžet sa rashodne strane, bez obzira na ove varene izdatke i sve ono što smo morali da odvajamo i za pomoć i subvencije nekim granama koje su bili pod pritisku ili preduzećima, onda je to dobar signal da ovu godinu možemo zaista završiti onako kako sa onim parametrima ili onim okvirom s kojim smo i ušli u ovu godinu kao pretpostavku, uprkos svim tim izazovima. Ali kada bih trebalo da zaista potpišem to u ovom trenutku, volao bih da to ne radim ili da to izbjegnem. Jer su izazovi i rizici jako visoki.
Rizici su visoki.
Ništa se tu ne zna šta će biti u posljednjem tromjesečju kada dođe ovi hladni dani i kada zaista Evropa bude pod energetskim pritiskom, da li i na koji način održati privrednu aktivnost ukoliko ne bude uopšte dopremanja energenata s ruske strane. To će biti udar koji naravno neće zaobići ni nas, ali to je jedan scenarij koji je moguć, ali ne i sigurno u ovom trenutku da kažemo da će se i desiti.
Hvala vam puno na današnjem uključenju.
Hvala vama.
Iva Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije koju potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.
Jednog dana, jedne dobre godine, ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena, dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu usku haljinu, sve je odmah slutilo na nevolju, rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi
četiri debele, samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu